Мені це запікати чи най буде?
Запікай. Запікай.
Добре.
Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 142-й випуск «В місто Жера» – словотоку про здорове споживання в місті. З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай. І бігме Боже, цей текст я зачитую із голови.
Так, тому що ти його повторюєш уже десь сотий раз.
142 рази.
Ну, не 142, типу, раніше мене не було, але так.
Ну, були дублі.
Так, всім привіт. Сьогодні ми будемо говорити багато про що. Олекса нам розкаже про Артвізію. Це фестиваль, який відбувся в Коломиї. У нас є декілька коротясиків для вас. І також є тема, яка стосується споживання в місті.
Угу,
центральний такий кістяк в місто Жера.
Ну і самі в місті є нам порадити. І ти знаєш,
звісно,
Ігоре, цього тижня я отримував кілька відгуків. Відгуків з подяками за те, що ми порадили.
Та ну.
В попередніх випусках, так. Нас слухають, як би це сказати, не відразу всі. Дехто приходить до наших старих випусків і там собі знаходить щось цікавеньке. Ми зробили контент, який цінний з плином часу.
Угу.
Це прекрасно.
Це відгуки були особисті, чи це просто нові коментарі з'являються?
Це нові коментарі. Ну, це не мене на вулиці
Та-та-та.
Зустріли. До речі, я би ще хотів зараз, поки ми не почали, подякувати нашим патронам. У нас є кілька людей, які змінили свою підписку. Нарешті Олександр відповів мені і зможе тепер отримати книжку. Я сьогодні піду йому надішлю. Але найбільше відзначився Мирослав К.
Так, що він зробив?
Він на мою особисту карту скинув донат в непристойно великій сумі.
Ой-ой. Ти не спитав, він це не помилково, типу, все нормально?
Ні, він мене попереджав про це, і ми з ним на зв'язку, і він мене повідомив, коли він скинув. Тобто це не було аж таким сюрпризом, але тим не менше, це 15 тисяч, і це багато.
А чого, що його надихнуло, я щось не розумію.
Ну, творчість. Ну, а ще в нього, видно, є зайві.
Так. Ну, дуже дякуємо. Тут нема більше чого сказати. Так.
Він взагалі підтримує українських контент-мейкерів і ось підтримав мене. І підозрюю, що ще когось. Там вони у себе розкажуть теж. Але для мене це новий рівень визнання. Я дуже схвильований. Це дуже круто. На жаль, з Ігорем ще не поділюся. Все йде у фонд реконструкції електромережі. У мене є дуже крута відмазка, щоб поглинати всі кошти в місто Жера.
Нічого, я почекаю на свою частку, коли у нас будуть мільйони слухачів. Ось, і тоді я все заберу.
Але це вже ж також заробіток Ігора, бо Ігор вклав дуже багато праці, і в місто Жер такий, яким ви його знаєте, саме завдяки Ігорю. Ну, я про форму.
Дякую.
Тому що форма теж важлива.
Так, але зміст тут треба бути чесним. Відсотків 80 – це твої ідеї.
Ну, треба таки трошки отверезлювати. От ти у нас голос раціо, тому це класно, що у нас є таке, типу, двигун і стабілізатори,
ага.
Щоб ракету не понесло, не покрутило.
Ну, і Наталя допомагає, очевидно.
О,
типу,
ну,
я впевнений, вона згенерувала чимало там.
Вона паливо цього двигуна.
Ага.
Давай до тем. Відбулася Артвізія, фестиваль. Вже 8-й рік поспіль він відбувається у Коломиї. І це такий акт, ініційований молоддю міста, не владою, але, звісно, що за сприяння влади. Цей фестиваль покликаний нагадати, що місто – це місто, і що Коломия – це не площа-ринок, що це не місце, яке можна бездумно завалити рекламою і вивісками. Це фестиваль, який вдихає мистецьке життя у вулиці міста. А якщо бути точним, то лише в одну вулицю – Чорновола, проспект Чорновола.
Одного міста, Коломиї.
Одного міста, так. Ну, це наш фестиваль. В нас є ще День міста, собі своє свято, а це от фестиваль мистецтва. І на цьому фестивалі відбувається різне, і можна різне побачити. Але мені подобається те, до чого рухається місто. І кожен фестиваль «Артвізія» закінчується створенням муралу. От ви цей сюжет уже чули в попередньому випуску, я повторююсь. Цього року для мене «Артвізія» була особливою, бо я був не лише споглядачем, споживачем цього дійства, а і учасником. Я запропонував видавництву UA Comics у нас тут попродавати свої книжки. Пізніше я зрозумів, що варто було покликати і Вовкулаку, і Мольфара, і ще когось, ну, принаймні, хоча б великих видавців покликати, тому що, виявляється, у Коломиї попит є.
Угу. А, до речі, як на твій погляд, багато туристів приїхало спеціально на «Артвізію»?
Я не спілкувався з великою кількістю туристів, переважно все були коломияни, але, наприклад, наш патрон Нік, він же Микола, прийшов, ми з ним поручкались, пофоткалися, він був навіть на цьому. Я там робив виступ зі сцени, і туди прийшло 20 людей, а може й менше. Микола був серед них, і це було приємно. Ну, ми з ним вже познайомилися, він став моїм знайомим обличчям. І коли я зі сцени виступав, я мав за що зачепитися очима, розумієш?
Говорив до нього, так.
Так, я не тільки до нього, там було ще кілька людей.
Ну, взагалі кажуть,
я такий зворушений,
що це хороший метод говорити на публіку, ти просто вибираєш декілька людей. Рівномірно розподілено.
Так. Ти зліва, справа, по центру і в глибині зали, а також звернення до Бога, підводиш очі, робиш драматичну паузу,
обов'язково.
Коли ти забув текст і швидко-швидко вигадуєш щось.
Так.
До речі, можна записати випуск про кошмари, які переживають люди, що виходять на сцену. Я маю що розказати.
Це буде мене курвить чи місто жарт?
Ні, не мене курвить. Ну, уяви собі, ти вийшов на сцену. Зазвичай в тебе в голові є певні образи і певна послідовність текстів. Ти виходиш, в тебе темрява. Твої дії.
Ну, так.
Твої дії, що робити? Треба різко пробудити уяву, коли вона просто відмовила. Ну, буває, реально. Коротше, познайомилися з Миколою. Микола підтримав мене грошима знову. Купив книжку, купив монету, яку я рекламував. Ну, круто, круто. Зразу гроші пішли у фонд.
Відро Курей не пропонував?
Відро Курей ні, але на подкасті наших колег у Fantasia.ua вже мені погрожують донатом на 2 відра курей. Я стільки не хочу. Я думаю, може купити якийсь контент, де є кури.
О, а знаєш цю гру Chicken Invaders?
Ні.
У нас в студентські часи і в шкільні всі дуже багато людей її грали. Це дуже, дуже проста гра, по-моєму, вона... Це флеш-гра, знаєш, були такі флеш-ігри. І там... Ну, це як Space Invaders, знаєш, є така класична гра.
Ага.
Ось, а це тільки Chicken Invaders. Там ти стріляєш по курах, і вони по тобі стріляють яйцями.
Ну, я більше фанат цього, Морхухен.
Я не знаю цієї гри.
Та ну...
Морхухом, дай загуглю.
Зараз усі олдскульники просто їм аж позводило Морхухом. Їхні олдскули.
Серйозно не знаю.
Морхухен, це на Windows XP, чи навіть на Windows 98 була, такий тир. Летять кури.
А, все. Я загуглив картинки, ці картинки я знаю.
Ну, та це просто класика. Я би пограв десь на консолі чи на якійсь портативці. Уяви собі портативку, на якій тільки ця гра або серія ігор.
Ага.
А там цілий всесвіт прописаний з багатющим лором.
Так, можна уявити.
Крута річ.
Ну, добре,
повернімося
до
«Артвізії». Супер, ми синхронізувалися. Отже, я був учасником і продавав книжки. Приїхали представники UA Comics, Оля і Слава, і ми утрьох, а ще моя дружина і моя донька, донька дуже активно долучилася, продавали комікси видавництва UA Comics та інших видавництв України. І виявили недолік їхнього підготування. Оля сама визнала, що є факап, так би мовити. Як українською буде факап?
Та нормальне слово факап.
Просер? Коломияни запитували дитячу літературу, бо комікси – це ж тільки для дітей.
Ну, очевидно.
А також ті, хто більш такі прокачені, вважають, що комікси – це для бидла, а вже ж. Але нормальні пацани і пацанеси читають мангу. У вас є якась манга?
Я не зрозумів про факапи. Ти маєш на увазі з самими коміксами? Типу, фізично щось не так буває?
Ну, добірка коміксів була не націлена на цільову аудиторію,
ага,
з якою ми працювали. А вони привезли, ну, популярні, серйозні, круті речі, трошечки привезли дитячої літератури і буквально одну мангу. І на тему манги було ще кілька наліпок. Все. А мангу питали дуже активно. От вся молодь перед студентського і ранньостудентського віку дуже-дуже зацікавлена мангою.
Цікаво, чому?
Ну, не знаю, бо японці це...
Я, наприклад, нічого про мангу не знаю.
Це на вістрі прогресу. Ну,
ти маєш на увазі, що японська культура зараз дуже популярна?
Ну так, так, так.
Молоді.
Так. Угу. Ну, а ще там часто можна нарватися на порно. Хоча, насправді, еротичний контент присутній в багатьох коміксах. Навіть Marvel, DC. Ну, неважливо. Ми працювали, я отримував велетенське задоволення від того, що мав можливість великій кількості людей розказати про комікси. І моя сестра вчора мені зізналася, що вона стояла поруч, і їй страшенно подобалася ота пристрасть, з якою я переповідав сюжети коміксів і пояснював людям, чому варто взяти ту чи іншу книжку.
Та, вогонь в очах.
Я вигоди з цього не отримував, хоча я всіх, кому це було не байдуже, запевняв, що от зараз ми продаємо книжки і заробляємо гроші для видавництва. І ці гроші видавництво вкладе у створення, в тому числі, і моєї книжки «Зоряний крейсер» Мазепа.
Очевидно.
Тому мій інтерес все ж таки був. Але не думаю, що це мене надихало. Мене перло саме оце спілкування. І я так загорівся цим продажем, що хочу тепер відкривати свій магазин у Коломиї.
В Коломиї?
Так.
Ого. Ого, а нема?
Коміксів нема. У нас є кілька книгарень. Але там вибір...
А там не продають?
Ну, комікси, ну це ж краще замовте в інтернеті. Ну, що ви? Ну, тут, ну це ж книгарня, ну.
Ні, ну, це крута ідея, та. Давай.
А ще дружина підтримала ініціативу. Ми вже шукаємо, ну, складаємо бізнес-план, прописуємо вартість оренди.
Інвестори треба?
Інвестори?
Ну.
Треба.
Добре.
На яких умовах?
Ну, напиши в Телеграм, розберемось.
Добре. Окей. Оце все, що я бачив на Артвізі. Хоча, звісно, я трошки відходив, я трошки гуляв, я дивився, як місцеві колективи виступали. І це все ж таки той самий День міста, це той самий виступ народної творчості. Але воно було кльове, знаєш. Всі, хто це робили, вони розуміли, по що прийшли, бо самі це організували.
Угу.
Ну, ми самі собі це свято зробили. Самі коломияни, для коломиян. І... Гадаю, що кожному місту треба мати таку активність.
Ну так, так воно і має бути.
Щоб це йшло не від народного дому, не від депутата, не від... Ну, щоб це було потрібне саме учасникам, розумієш?
Ну, знаєш, в будь-якій такій штуці має бути ядро зацікавлених людей, так? Ну, тобто, є люди, які скажуть, що от, нам би було би прикольно, але я нічого робити не хочу, знаєш? І це переважна більшість.
Угу.
Тому все-таки має бути декілька активних людей, які хочуть вкласти свою працю і це організувати. Ну, от ти виступив, по суті, одним із них, так?
Ага. Мені дали навіть почесну грамоту, у мене є ще одна грамота, круто.
О.
Причому мені дуже, це, ну добре, не мені, Наталі сподобалося, я перекажу її слова. Їй дуже сподобалося, що вручення нагород учасникам цього фестивалю від депутата міської ради відбувалося дуже коротко. Кожному виділяли кілька секунд, поручкалися, сфоткалися, скажи якесь слово, іди далі. І сама процедура зайняла кілька хвилин взагалі.
А що за нагорода від депутата? Це що за прикол такий?
Ну, подяка за участь. Там нічого цінного не давали. А? Папірець і книжки про краєзнавство. Ну, про Коломию.
Ну, добре.
Ну, таке. Але це хороший депутат. Це не з тих,
яких...
Я його знаю особисто. Це нормальний чувак. Він багато людей врятував. Артвізія відбулася. Я вам про неї розповідаю, щоб ви заздрили і приїжджали до нас у Коломию, бо я як коломиянин, патріот свого міста, зацікавлений в тому, аби ви лишали у нас гроші.
Очевидно.
Ну, не буду обманювати. І коли я запрошую гостей і слухаю, як вони тішаться, о боже, яке тут все дешеве, я так посміхаюся і розумію, вам дешеве, але нам з цього податки платити, так що продовжуйте. Ось, приїжджайте до нас. І йдемо до наступної теми. Дякую за каву, Наталю.
На здоров'я.
Да.
Так, хочу розповісти маленьку річ таку. Минулого тижня, ну, насправді це було якраз перед записом попереднього випуску, в Північній Америці на Тихоокеанському узбережжі була страшенна спека. Конкретно у Ванкувері, чи точніше у цій провінції, в якій Ванкувер знаходиться.
У вас там село згоріло на 250 людей.
Та, там жесть. Значить, що відбулося? Я погодні штуки ці не розумію, але щось там таке сталося, що велика територія була покрита, ну не покрита, я не знаю, як це сказати. Ну коротше, на величезній території була дуже-дуже сильна спека. Так, вони кажуть англійською heat wave, хвиля спеки, так? І це була рекордна спека за останні 100 років.
Тобто нарешті оці новини, які кожен рік повторюють, справдилися.
Ну, мабуть, я не знаю, з чим це пов'язано, тому що це якби така аномалія. Ну і все ж таки за 100 років, а не за 1000, знаєш. Тобто колись все-таки таке було.
А у нас немає інформації за 1000 років.
Власне. Але та, дуже страшна спека була. І що найгірше, ну, в деяких місцях до плюс 40. 5, здається, щось таке було. І прикол в тому, що у цих місцях такої спеки практично не буває. І тому люди до неї не готові взагалі. Ну, наприклад, у моєму будинку в квартирах навіть немає кондиціонерів вдома. Кондиціонери бувають там...
Ігоре, я знаю одну країну, в якій спека буває, і в якій кондиціонерів...
І теж нема
кондиціонерів. Не було 70 років, нема і не буде. Не буде. Знаєш, як називається країна?
Чого не буде? Ну, хто тобі заважає поставити вдома кондиціонер, Олекс?
А в мене є.
А, ну так тим більше.
В мене є, ну але...
Ти говориш про те, що вони там були недоступні, чи дорогі, чи люди не вважали, що вони є потрібні. Так, таке було. Але в Україні це не така вже і рідкість влітку мати там температуру плюс 35, чи ще щось таке.
Вибач, я ще вклинюся, але мене реально вкурвили мої співвітчизники своїм скигленням про спеку.
Ага.
Бо тої спеки було 3 дні, поки було сонцестояння. Почалася астрономічна зима. День пішов на спад, кожен наступний день коротший за попередній,
ага.
І спеки нема. Ну, немає спеки, навіть 30 градусів немає. А все, що менше 30, це не спека.
Так, так. Ну, я не дуже там в курсі, що в Україні, я так своїх питав, вони не дуже шалілися, але тут була жесть. В квартирі було дуже важко знаходитись, на вулиці теж нема де сховатися, тобто єдиний вихід – це дійсно знайти приміщення з кондиціонером. Ну, і це якби мало наслідки ще такі, що були пожежі в лісах, якісь там та, населені пункти позагорялися. І ще такий цікавий факт, я спеціально подивився, мені стало цікаво. Оцей минулий тиждень, ну якщо поділити, в середньому кожного дня від внаслідок спеки помирало десь до 100 людей на території Британської Колумбії.
А які це?
Так, ну там від сонячних ударів,
ага.
від пожеж і так далі. А від ковіду знаєш скільки?
Скільки?
Ну приблизно 2 на день. Ось.
Ясно.
От такий цікавий факт. Але, до речі, про ковід треба сказати, що зараз якраз опускають трохи обмеження, уже дозволяють, не дозволяють, там поміняли, що тепер у публічних місцях, там в магазинах, маску не обов'язково носити, а рекомендовано. Тобто, уже можна не носити, якщо не хочеш.
А я носитиму. Я буду старовіром.
Більшість людей носить. От я декілька разів уже там виходив в публічні місця, більшість людей носить. І це при тому, що ще й більша частина населення провінції уже вакциновані. Я не пам'ятаю точно, скільки там відсотків, ну щось 60, щось таке. Спека дійсно була страшна, і так як тут в середньому влітку там температура 20, там 22 градуси, спека там 38, це було досить жорстоко, так, для людей, і неочікувано. Ось, але вона, так як приблизно так, як ти сказав, протривала буквально 3 дні чи 4. А далі все пішло на спад, і сьогодні вже був дуже гарний сонячний день. Температура не більше 25. Отакі цікаві новини у світі.
Ну, в тій і новині про людей, що згоріли.
Ну?
Ні, там люди не згоріли. І я сміюсь не від того, що десь хтось згорів. Я сміюсь від того, що фраза «людина згоріла» зараз означає, що когось щось сильно вкурвило.
А, пердак згорів.
Так, пердак спалав, так. Значить, в цій історії про те, що люди згоріли, мене тішить, що люди якраз там не згоріли. Багато тварин загинуло, і повністю знищено цілий населений пункт, залишився тільки бетон і асфальт, все. Решта, та й асфальт поплавився. Це жахає. І ми не захищені, і у нас немає ніякої інфраструктури, щоб такому протидіяти. І якби в Коломиї почалася спекотна пожежа, боюся, що...
Коломия згоріла.
Ну, евакуюватись пішки? Коломия би згоріла, ну то... Мене це жахає, що ми такі не захищені. Мої батьки розповідали, що в Ірландії вони стали свідками того, як у них випав звичайний український сніг. ну, такий, при якому ми ходимо до школи пішки.
Так.
А у них паралізувало цілу країну.
Вони були не готові.
Бо у них на всю країну 2 одиниці снігозбиральної техніки. І все, для них це була катастрофа, не бачу, ну просто біблейського масштабу катастрофа. Все, впало небо на нас, а там щось 10 сантиметрів снігу. Вони не знають, як торкатися снігу.
Що з ним робити?
Бо у них середньорічна 15 градусів тепла. У них що взимку, що влітку. Коротше, всяке буває на планеті. Давайте звернемо увагу на це явище. Я зараз не буду скиглити про те, що ми самі до цього довели, бо ну, може так, а може ні. Суть у тому, що треба
там складно
готуватися до...
Ми точно брали участь і, якби, наше необережне поводження з середовищем посприяло тому, що такі речі трапляються частіше.
Угу. Продовжуючи тему спеки і того, що вона спала, я провів прекрасний вечір на Івана Купала. Хочу порадити вам такий формат. Вчора трошечки поскиглили з нашою компанією про те, що от нам уже по 35, і тепер ми вже не такі грайливі, і вже...
Що, ніхто не дає через вогонь пострибати?
Та ніхто і не хоче той вогонь розводити, та ну, пішло бач. Воно... У нас там був мангальчик. Для годиця було декоративне багаття. От, збоку ми собі запалили. Але всім було так посрати на той вогонь, розумієш? Куди ділася наша піроманія? От десь же ходять ще ці грайливі коники, які палять траву, палять скирти сіна. Ну, ще є в когось цей запал. А з нас він вивітрився вже.
Мені батьки згадують часто, що я коли був малий, я любив сірниками бавитись.
Ну, я теж.
Але минулося, на щастя.
Я ще й пам'ятаю, як я ними бавився. Я пам'ятаю, як сірнички гарно зі стелі звисали в туалеті в школі. Це все ми проходили. Але вчора зрозуміло було, що Івана Купала то просто підстава зібратися. Бо я вчора вже десь в 3-й годині дня вирішив, що ну все. День закінчився. Мені досить. Я вже не можу. Я не хочу більше приймати рішень, не хочу думати, не хочу висловлюватися, не хочу ні з ким спілкуватися. Мені досить. Я ліг на диван і грався собі у Dark Side Detective на Nintendo Switch. І все. І на більше мене не вистачало. І тут дзвонить сестра, каже, давай зустрінемось.
Збирай манатки.
А яка підстава? Я й забув про того Івана Купала. Раніше очікував, знаєш, якось... Переживав за це.
А що, ви як, ну, от раніше ви святкували? Бо я, насправді, зі свого підліткового віку не пам'ятаю, щоб хтось особливо його святкував.
На останньому яскравому святкуванні Івана Купала мені було, напевно, 16.
Так.
Ми вже ж палили шини. Це свята традиція, свята, палити шини. Не знаю, звідки прилізло це в наші дурнуваті голови хохляцькі, але ми палили шини.
Знаєш, що я подумав? На Майдані теж палили шини. Може, це пов'язано? Може, це якийсь глибокий такий бунтарський інстинкт?
Ну, воно робить багато диму. Це видовище, розумієш? Це щось печерне, це щось дуже примітивне. Ти викликаєш духів. А ми шини, коли малі були, то палили в якихось хащах за містом. Ну, це так, пішки ми відходили від міста. Ну, наш район спальний, він на краю міста.
Угу.
І якщо трохи спуститись, то там починаються болота, в яких колись були королівські угіддя. І там досі всяка дичина водиться. І бомжі там, і поліція. Коротше, про що я?
Про Івана Купала.
Найяскравіше Івана Купала, яке я запам'ятав, це я намагався кувалдою розвалити дерев'яну шпалу.
І що вийшло?
Бо хтось сказав, що я не зможу.
Ого.
Я стер руки в кров, я забив спину, в мене крепотура в спині тривала, напевно, тиждень після того.
Але дурне.
Я тоді не зламав. Але я поспав. Встав і пішов далі бити.
Капець.
Розумієш, я методично лупив посередині. Ну, отакий я, отакий, розумієш? Отакий дурний.
Треба це запам'ятати. Чи ти вже виправив ці проблеми і тебе так просто не спровокуєш?
А я тому більше не граю ні в які змагальні ігри і наголошую, що я не спортивна людина. Тому що коли я намагаюся довести якийсь результат, то все, я забуваю жити.
Ага.
І тут я пішов святкувати Івана Купала, взяв свою сім'ю, поїхали до сім'ї сестри. Слово за слово, там ще одна сім'я підключилася, а за ними ще одна. Зараз буде балюнок, зараз буде рвань. От зараз ми просто насвинячимося, як не знати що. І сидять люди собі тут, там дзьобнули шашличка, зварили таку юшку жирну з м'ясом, теж трохи посьорбали пиво та й побалакали. Все. Все.
Слухай, а коли Івана Купала було? 4-го?
А не вчора?
Чи 5-го? Якого числа?
Google. 6 липня.
А, тобто...
Ну, вчора.
У мене сьогодні. Ну, добре.
Вся ця бесіда зводиться до того, що свято полягає не в якихось там атрибутах чи конкретних традиціях, а у людях. А у людях. Важливою є завжди тільки компанія. І з хорошою компанією вам не буде зле. А, ще що, це ж сестра побудувала хату. Ну, не тільки вона, а з чоловіком. Побудували хату, і ця хата ще не здана в експлуатацію, але ми зустрілися біля хати і сиділи на недобудові і ночували в наметах на подвір'ї. В неї дуже гарне подвір'я, воно так оперезане очеретом, там плакучі верби є.
Йой.
Красиво. Єдине, що мені здається, що сталося якась фігня в екології, і слимаки плодяться, як не знати що. Тому що так багато слимаків я в житті не бачив, як зараз бачу.
Угу.
Всюди. От, я не знаю, у вас там слимаки є у Канаді?
Ну, я думаю, взагалі вони десь водяться, але я не бачу. Я на 17-му поверсі.
А то ти йдеш, і такий намагаєшся не наступити на слимака, і наступаєш на 5-6 штук відразу.
Ну, це я не знаю, щось сталося, що вони повилазили, так.
Ми спали, а вони лізли в намет, і на намет, і вони такі відгодовані. Не знаю, що це було, це так ковід на них вплинув, люди не заважали їм чи що. Оце єдина незручність. І зранку мене трохи задовбали комарі. А так, то ми гарно поспілкувалися. Про самого Івана Купала ніхто з нас нічого не знає.
Та вже, мабуть, і ніхто не пам'ятає це все. Добре. Хотів сказати, чого я, власне, за число питав. Тому що я згадав, що ми в неділю ходили в гості вперше за багато часу. Мабуть, відколи ковід почався.
Угу.
Там Лесіна знайома по її роботі запросила нас. Типу, в гості, вони там збираються переїжджати. І там така цікава компанія, там дуже багато людей було з Росії, ось, деякі були канадці. Але що прикольно, що я там зустрів чувака-програміста, який, здогадайся, звідки родом.
Ну?
З Житомира.
Класно.
Це було так прикольно, я прям був в шоці. Та. Він, виявляється, працює на Nintendo. Ну, тобто як, він працював на якусь компанію, яку нещодавно викупили Nintendo. Ну, то, коротше, це було так цікаво. Я, типу, знайшов собі людину на вечірці, де я нікого не знаю, з якою можна довго балакати, і ми сиділи балакали. Тому, так, можна сказати, що я теж відсвяткував Івана Купала.
Ну і круто.
Так.
Добренько. Ну що, з коротясиками ми все? Добре, мікробеклог. Я нагадую, що «Вмісто жер» – це подкаст, в якому ми випрацьовуємо методу ефективного споживання вмістів. Ми про це більшість випусків, а вже ж забуваємо, але іноді згадуємо. І ось я хочу вам запропонувати, ну, мій теперішній метод споживання. А він полягає в тому, що я трохи розслабився, я... Ну, пустився берега, я дозволив собі незосереджено споживати вмісти і хапатися за різне, перекидати увагу з одного на інше. І внаслідок цього утворилося таке інформаційне середовище, в якому у мене відразу є багато початих вмістів, які я ризикую не закінчити, тому що недостатньо уваги приділяю кожному з них.
Ай-яй-яй, недобре.
Недобре, не по-вмістожерськи це. Тому я сів і записав найцікавіші. Ну, найцікавіші – це ті, які перші спадають на думку.
Угу.
Їх 1, 2, 3, 4, 5 штук. Для моєї оперативної пам'яті 5 одиниць вмістів, які я от просто зараз споживаю, найкраще. Є сенс зачитати?
Ну, можеш спробувати, але мене більше цікавить, чи це якась радикальна зміна у твоєму вмістожерстві. Типу, раніше не було так, що в тебе було там до 5 одиниць?
Ні, це вже випрацьоване число. 7 одиниць, воно губиться, а 5 – це 3 плюс 2 бонусні. От якось так в мене це сприймається. Тобто, 3 основні і 2 бонусні.
А що це значить?
І це ніколи не здається багато. Що значить?
Ну, в твоєму уявленні ти кажеш, є основні, є бонусні. Чим бонусна відрізняється від основної?
Бонусні в мене не викликають гнітючості. Ну, тобто, оці 5 одиниць, по факту ж 5, але я їх сприймаю як 3. А 3 – це легко, тому що одну ти прям сьогодні можеш закінчити, другу ти завтра почнеш, а третя, вона скоро підійде, коли ти розберешся з другою. Оце відчуття завершеності, воно дуже важливе, і треба так підгадати момент споживання в місті, щоб в тебе весь час було відчуття завершеності, а не тільки початки. Початки менш важливі за кінці, кінці важливіші. Коротше, я склав список з 5 одиниць вмісту, які от просто зараз у мене в увазі, і от такий вміст для швидкого закінчення – це Night Flyers. Я сьогодні буду відпускати цей серіал, вам про нього розповім, я нарешті розібрався з ним. Було дуже довго, дуже важко, але не тому, що поганий серіал. Ну, я зараз розповім. Там в мене є дві гри. The Dark Side Detective 2, Lego City Undercover. Це вже куплені речі, їх треба спожити, і я себе стимулюю до споживання, до зосередження на цих одиницях в місту, бо пообіцяв собі у винагороду колекцію байошок на Nintendo Switch.
Так, а слухай, а як же оця ідея, що якщо в тебе виникає думка, що може я не хочу в це грати, то краще викинути? Чи тут це не той випадок?
А я хочу в це грати, поменшало роботи, поменшало зосередженості в принципі, в мозку.
Окей.
І тому я стрибаю увагу, і не тому, що ці штуки не цікаві. Я не хочу починати нове, я хочу закінчити це.
Добре.
Тут важливо саме от дисципліна. Це як повертатися до тренувань. Робота мозку, вона ж така сама, як і робота м'язів. Її треба розвивати. І треба тренуватися. І це моє тренування. Це зосередження. Список із 5 одиниць вмісту, які я вже почав, але ще не закінчив. І я їх собі записав у планувальник, не позначав кольорами, не визначав, що із цього термінове. А періодично туди заходжу і ага, так, і це мене заспокоює, не треба думати, що собі нове взяти. В мене є.
Я так розумію, є проблема, що тебе постійно щось захоплює нове, та ти там десь його помічаєш, і ти починаєш про це думати, і ти для того, аби захиститися від надмірного споживання, отак от повертаєшся до цього списку, я правильно розумію?
Так. Ну і я ж перемикаю увагу, бо всі ці одиниці в місто, вони потребують активної роботи мозку.
Ну звісно, це ж ігри.
Ну тут не тільки ігри, серіал. Серіал це найпростіше, а в мене є дві гри і дві книжки. А це робота.
Так.
Це важка робота, а я і так працюю головою. Тому буває важко, коли ти хочеш відпочити, а твій відпочинок це просто трошки інша форма тієї самої діяльності.
Ясно.
Подумайте, будь ласка, над цим, подумайте над фокусом уваги. Це може вам допомогти швидше закрити беклоги. Ну і зараз я не навішую на себе нових ігор, відповідно, заощаджую гроші. Хоча, а вже ж, я знову себе обманув і не закрив беклог книжок, а на Артвізії сам у себе купив книжок. Знаєш, це було так дивно. Ми вже роками пишемо бюджет, і роками ми не вписуємося в бюджет.
Так.
Ну, тобто, там в більшості ми відповідаємо статтям, які запланували, але майже кожен місяць виходить так, що є перевитрати. Є спонтанні придбання, є відхилення від норми. Ну, десь ми, звісно, можемо заощадити на якійсь статті, але часто ми перевитрачаємо, захоплюємося, там, пішли купити одну штуку, купили дві.
Якщо ви давно ведете бюджет, у вас достатньо даних, щоб оце перевиконання бюджету планувати.
Ну, перевиконання бюджету, воно відбувається за рахунок заощаджень. Ну, тобто ми зі статті заощаджень беремо і витрачаємо.
Я розумію, але я маю на увазі, що якщо це відбувається регулярно, так, то це можна рахувати просто як окрему статтю бюджету. Розумієш?
Так от, ми пішли на Артвізію. Це фестиваль. Угу. На фестивалях ти завжди спонтанно, неконтрольовано витрачаєш багато грошей.
Ну, добре.
Не при дітях буде сказано, але на Комікон Україна останньому ми лишились 1000 гривень.
Мені це запікати чи не буде?
Запікай.
Добре.
Це пішло на одяг, на ігри для Nintendo Switch і на комікси. Там було так багато коміксів, що я не міг їх носити. Я їх купив, я просто йшов, я не дивився, що я купую, я бачив, оце мені невідоме, беру, і оце не знаю, що таке, беру.
Ну це звучить не по-вмістожерськи, а ти хоч те все спожив, що купив, там за рік, чи за скільки?
Те спожив, але в мене є кілька книжок, які я вже роками купив, і вони, ніяк до них не доходить черга, бо я все чекаю такої слушної миті, щоб я звільнився і повністю поринув, той... ну я зараз про Террі Пратчета, це мій Мобі Дік вмістожерський. Значить, про бюджет. Тривалий час ми ведемо бюджет і не вписуємося. І тут Артвізія, спонтанні придбання. Я купую книжок для долі, для себе, для дружини. Там кілька навіть продовжень серій, тобто це, ну, необхідне придбання. Ну, та ж не заперечиш, що якщо ти почав серію коміксів і є продовження, ну як це?
Завжди можна поставити запитання, чи треба це купувати прямо зараз. Може, можна це відкласти?
Ага, ти знаєш, що на українському ринку закінчуються наклади?
Ну так, додрукують, ні? Якщо наклад популярний.
І через 10 років, я попрошу, вони коштуватимуть по 1000 гривень за штуку, і ціна ростиме.
Окей, добре, ти переміг.
Так що це інвестиція, як в Лего.
Так, так. Там же ж прикол в тому, що не можна їх розпаковувати, знаєш?
Я купую книжок на непристойно велику суму, як для наших теперішніх доходів і на наші проблеми з електриками, це 1000 гривень. На 1000 гривень я купую книжок. І дружина така, ну всі собі щось купили, це у долі була кулька, в мене книжки, хоча книжки я купив для всіх. І вона, ну, піду і я собі щось куплю. І пішла, купила собі взуття теж на 1000 гривень. Ну, типу...
Щоб було чесно.
Дзеркальна відповідь, чи як?
Ага.
Чи помстилась, знаєш?
Ну, я б не сказав, що це помстилась.
Боже, ми...
Просто відновила справедливість.
Ми пустилися берега, ми витрачаємо гроші. О, як же ж ми це... Через день ми відправляємо наших гостей, оце представники UA Comics у нас ночували, дуже скромні люди, дуже мало їли, практично не вдарило по нашому бюджету, мало що ми помітили, химерні такі гості. І сіли рахувати гроші, прописувати витрати, і я дивлюся, що ми оцю суму, яку потратили на фестивалі, ми її прописали в бюджеті. Наперед.
Ну, так.
Ми передбачили цю витрату, ми навіть потратили там щось на 300 гривень менше, ніж планували.
Мені здається, це було цілком очевидно, що це треба було передбачити, ні? Ну, власне, що ви й зробили.
Так, але я пережив такий катарсис, бо кожен раз, як я пишу бюджет, це стрес, це переживання. Я дуже боюся починати писати бюджет, тому що я завжди бачу, що я не контролюю себе, я не владний над собою, бо я дивлюся, ну, якого хера я купив це? Ну, нащо я потратив на це гроші? Я ж міг цього не робити. А я взяв і потратив. І я не розумію цього. І я сижу, це прописую, а потім сіли за останній запис бухгалтерії і, ну, ніфіга собі, а які ми стримані? Як ми змогли запланувати наші зриви і втриматися в межах норми?
Знаєш, що я думаю?
Це ж круто.
Це може бути, типу, підсвідоме, тому що ви вже звикли дисциплінуватися через оцей бюджет, який ви ведете, воно вже,
ну,
типу,
так.
приховане у вас в підсвідомості, і навіть коли вам здається, що це імпульсна витрата, вона насправді запланована вже.
Ну, будь-яка імпульсна витрата все одно чимось обмежена.
Очевидно.
Ну, ти ж не можеш потратити...
Кредитним лімітом.
Хоча можеш підняти кредитний ліміт, можеш... У нас поруч...
Швидко гроші.
Біля нашого під'їзду є швидко гроші. І там такі кабанюри працюють, жінки такі, огидні просто, потвори. Я думаю, якби мені довелося брати гроші, то от їхній зовнішній вигляд мене би зупинив. Я би не взяв. Я би не брав у таких людей гроші. Вони страшні.
Ясно. Раз уже ми зачепили тему бюджету, то я коротко скажу, як я це роблю.
Я лиш висновок зі своїх спостережень скажу. На те, щоб виробити цю дисципліну, оце відчуття контролю, яке, ну, я його навіть не помітив, пішли роки. Роки важкої праці. І якщо ви починаєте себе рахувати, якщо ви починаєте раціоналізувати своє життя, то не розчаровуйтеся. Це буде не завтра результат. Ви результат побачите за роки. але працювати треба сьогодні. Угу. Ніколи не пізно почати. От все.
Це ти дуже правильно сказав, та, але, власне, чомусь люди шукають зазвичай дуже швидких рішень, а їх немає, тому що дуже багато проблем.
Швидкі гроші.
Та вирішуються дисципліною і таким, знаєш, постійним повторенням якихось простих речей. Хотів сказати, раз ми вже зачепили тему бюджету, як я веду бюджет. Насправді, раніше, коли я ще був студентом і в мене взагалі було погано з грошима, я ще не працював, то я там собі на листочку або в Excel-табличці просто так в загальному плані рахував, скільки в мене є там, знаєш, на їжу, на те, на все. А вже коли я став старший, я якось забив, особливо коли почав заробляти, бо заробляв я непогано. І потім, коли з'явився в Містожер, от власне, коли з'явився в Містожер, в тебе був якийсь із перших випусків про «Налаштуй зароблялку», здається так. Угу. Здається, другий випуск. І там було про теж про бюджет, і ти там порадив якийсь інструмент, типу онлайн...
Я хотів тебе спитати, ти, очевидно, заробляєш більше, ніж я, бо ти в IT.
Ну, можливо.
Чи не звучав тобі оцей випуск про «Налаштуй зароблялку» наївно? Чи
та
надто
ні.
банально?
Ні, все, ти, добре. Ну, я, на жаль, уже не пам'ятаю детально, що конкретно ти там казав, але я пам'ятаю центральну ідею, що якщо тобі не вистачає грошей на те, що ти хочеш, то йди заробляй більше, ти можеш, так? Правильно я пам'ятаю?
Угу.
Ну, так. Ну, я знаю, що дуже багато людей починають нити, що це все не так просто.
Ні. Ну, там ідея була в тому, не в тому, що це та просто заробляти більше, а в тому, що треба змінити своє світосприйняття з парадигми, щоб знайти дешевше.
Так.
От відмовитись від цієї ідеї, а рухатися в тому напрямку, де знайти можливість заробляти більше.
Так, власне.
Це ефективніше.
Ну, коротше, ти там порадив інструмент, і, здається, він називався Home Money. І я такий, угу. Ну... А чого б не спробувати, знаєш? І я почав методично просто записувати свої витрати. Ну, тобто, не було ще навіть ніякого планування, я просто використовував цей інструмент, щоб там створив собі набір категорій, і просто щоб знати, на які категорії, скільки грошей типово у мене йде, так? І я прокористувався цією штукою десь рік, може більше. Я пам'ятаю, що я ще підписку взяв на цю штуку. Це, до речі, дуже простий сайтик і дуже зручний, як на мене, якщо... Я не знаю навіть, чи він ще працює, Олексо, ти ним користуєшся?
А вже ж працює, я користуюся.
Ага, все, добре.
У них тут ще, правда, зміни відбуваються, бо я купив довічну підписку.
Ага.
А потім він каже, ви знаєте, ви всі купили довічну підписку, і більше мені ніхто грошей не платить. А давайте вона не буде довічна, і ви мені будете платити.
Ну, це, до речі... Як сказати?
Я його розумію.
Так.
А ще, це українська розробка Home Money.
Так, я знаю, і це насправді помітно. Я не знаю, по чому, але я якось зразу зрозумів, що це нашої розробки сайт.
Знаєш, по чому? По тому, що з цифрової клавіатури, якщо я вводжу крапочку, то воно розуміє це як знак дробу.
Угу. Так.
Бо Google не розуміє цей символ, і я мушу вводити його з загальної великої клавіатури, а з цифрової не можу, і це мене просто курвить.
Ага. Ну, коротше, покористувавшись цією штукою, отримавши певний масив даних по тому, як ми витрачаємо гроші, я вирішив пошукати якісь інші інструменти, спробувати, і я зупинився на штуці, яка називається YNAB, You Need a Budget. І, ну, сам інструмент, мені здається, не такий важливий, але що важливо, це методологія, якою вони користуються, і якщо просто, то ідея в тому, що коли ти маєш гроші, так, ти починаєш з того, що ти записуєш там свій дохід, так? От тобі там прийшла зарплата, наприклад, або прийшла платня за роботу, або там в тебе є там певні заощадження. Ти це записуєш, і далі ти оці гроші, які у тебе є, розкладаєш по умовних конвертах, по умовних категоріях. Тобто, значить, от, у мене є 1000 гривень, значить, 200 піде сюди, 300 піде сюди і 500 сюди, так?
А, це старий прийом.
Так, це дуже простий прийом, насправді, але якщо ним дисципліновано користуватись, ну, тобто, що це означає? Ти якщо поклав там 1000 гривень на категорію їжа, це означає, що коли ти йдеш в магазин купувати їжу, ти дивишся, скільки в тебе є грошей в цій категорії. Так, ти не дивишся на те, скільки в тебе грошей на картці.
І витрачаєш відсоток від тої загальної суми на їжу.
Ну, не обов'язково відсоток, ну ти повинен розраховувати, що от зараз в тебе в цьому конвертику така-то сума, і до наступного приходу грошей в тебе не буде більше, і тому ти повинен витрачати відповідно.
І чомусь інстинктивно ми хочемо, щоб всі ці конверти були повністю заповнені.
Напевно, але ідея в тому, що якщо ти дисципліновано користуєшся цим методом, це тебе зупиняє від того, що от тобі впала зарплата, і ти за два дні майже всю зарплату витратив, так? Тому що тобі здавалося, що в тебе є багато грошей. Ну, бо зарплата ж прийшла, так? І от якщо ти користуєшся цим методом, то коли вона приходить, то перше, що ти робиш, ти розподіляєш оці гроші, які прийшли, по категоріях. Очевидно, що диявол у деталях, так, і те, як розподіляти категорії, це все дуже індивідуально. І очевидно, що це не повинно бути там тираном твоїм, якщо там терміново на щось потрібно витратити. Очевидно, ти це зробиш, але прикол в тому, що ця система змушує тебе просто от побачити, що якщо ти витратив на щось термінове чи імпульсивне, то ти взяв з іншого конверта гроші умовного, і витратив їх на це. І ти розумієш, що тепер у тебе в цьому конверті менше грошей. І, знову, я кажу конверт, але йдеться, очевидно, про категорію, тому що на рахунку в банках в тебе немає конвертів. Хоча, очевидно, ти це можеш робити фізично з готівкою, якщо тобі так зручно. Отакий метод, він дуже цікавий, я рекомендую спробувати, але щоб відчути ефект від нього, це дійсно треба хоча б, я не знаю, хоч би з місяць, а краще 2-3 місяці спробувати, щоб зрозуміти, чи воно працює. Ну, це інвестиція, так? Ти намагаєшся зрозуміти, як владнати свої витрати. Ось, але воно того варте. Якщо ви зрозумієте, що це вам підходить, або зрозумієте, що це вам не підходить, вам треба щось інше, ну, це змусить вас просто оптимізувати те, як ви користуєтеся грошима своїми.
Доки тебе слухав, то я зрозумів ще один прийом, який дуже позитивно позначився на нашому фінансовому здоров'ї. Річ у тім, що є така заморочка, ми отримали зарплатню, давай відсвяткуємо.
Угу.
І кожне надходження коштів ти сприймаєш як обов'язкове витрачання коштів. Ну, тобто, щойно гроші прийшли, мені негайно треба піти їх потратити.
Угу.
Я перейшов від традиційної роботи, де в тебе є щомісяця там фіксована зарплатня, чи зарплатня з відсотками від продажу чи виробітку, до гонорарів. У мене протягом місяця постійно відбуваються надходження, і я їх уже не сприймаю як свято, бо їх багато, цих надходжень. Багато дрібних, ну, крапає потрошки. І я просто їх записую, і все. І я не стежу за тим, скільки сьогодні прийшло. Я просто живу за бюджетом. Я прописав, скільки протягом місяця я маю потратити і на що саме.
Так.
І завжди стараюся записати так, щоб в бюджеті було закладено більше, ніж ми витратимо.
Я теж постійно так роблю. Ну, я не знаю, може це не ідеально, якщо у вас обмежений сильно бюджет, так? Якщо, так як ти казав на початку, що зазвичай ти витрачаєш більше, ніж заробляєш. Але навіть якщо так, мені здається, що корисно в довгостроковій перспективі переоцінювати потенційні витрати і недооцінювати потенційні прибутки. Не обов'язково сильно,
так,
але типу трохи. Тобто, якщо ти думаєш, що вам треба там, я не знаю, 10 тисяч гривень на місяць на їжу, наприклад, рахуй 12 чи 11.
А ще дуже гарно сприяє заощадженню коштів, чи як те, що на деяких проєктах я отримую гонорар через місяць.
Угу.
Тобто ми відпрацювали проєкт, місяць закінчився, на початку наступного місяця подається звіт, і оплата за травень відбувається на початку липня.
Угу. Так, я зрозумів. Відкладений дохід.
І у мене весь час є відкладений гонорар на місяць. В разі, якби я припинив роботу, я ще один місяць гарантовано отримуватиму гроші. І у мене буде спокійно час на те, щоб знайти альтернативу і заробляти якось інакше.
Ну, це більше вже деталь адаптації до такої роботи, як в тебе, без фіксованої зарплати, так?
Ну, так, так. Але відсутність фіксованої зарплатні завжди надихає тебе запитати, чи а у вас немає якоїсь роботи?
Ага.
Або це надихає тебе думати в тому напрямку, аби знайти пасивний дохід. Бо бути постійним працівником, який просто заробляє гроші своєю працею, це неефективно.
Раб на галері.
Раб на галері, так. Це неефективно. Ефективно, коли в тебе є справа, яка сама заробляє гроші. Коли в тебе є найняті люди, які... От я зараз відкриватиму магазин, найму дружину.
Ну, ти знаєш, я насправді чув таке, що люди, які от так думають, а потім починають свою справу, вони починають працювати більше.
Ну, а вже ж більше.
Тому що тепер це їхня справа, і їм не пофіг.
Ну, Так, але це зовсім не той випадок, коли ти йдеш в 8 годині ранку в печеніжинську школу-інтернат для розумово відсталих дітей і ненавидиш кожну секунду перебування в цій сраній школі поруч з цією повністю поїхавшою директрисою.
Це точно.
Це зовсім не те.
Це точно.
Це ти приходиш, я тепер поїхавши директриса. Ви тепер мене боїтеся. Я сьогодні диктую, наскільки сантиметрів можна загострити олівчик, який я вам видав. Розумієш?
Ні, ну я б не хотів на такого начальника працювати, але окей. Розумію.
А доведеться.
Добре, ми цей забалакались, давай радимо спожити.
Та слухай, так гарно бесіда пішла, Я вчора зловживав пивом. Ну, вчора, сьогодні. Бо я спав 4 години, і я прийшов, і що? Я гарно звучу, я гарно говорю, і не відбувається. В чому секрет? Я не знаю. Можливо, я спав біля слимаків, і їхній слиз на мене так подіяв. На що я це зараз розказав?
Я не знаю. Нюхайте слимаків.
Нюхайте, облизуйте. Облизуйте.
Ти облизував?
Ні.
Ну, то як ти знаєш, що треба облизувати?
Ну, нам в коментарях розкажуть.
Добре.
Радимо спожити. Я зараз помітив, що літній період, особливо липень, він, ну, дуже-дуже бідний на події. І3 вже відбулася, гучні... До речі, вчора анонсували Робокопа. Робокопа вчора анонсували.
Фільм?
Ні, гру.
Гру? Класно.
Гру.
Прикольно.
Це... ретро-футуристичний Детройт.
Круто, круто.
Просто я зараз вимовляю ці слова, і мене пробиває гусяча шкіра, все волосся на тілі встає. Наче мене мацають і міряють, як я розповідав у попередньому випуску. То просто неймовірне відчуття. Там показали, як у нього зі стегна вилазить його пістолет. Але... Липень трохи бідний зараз на різні вмісти, хоча щось там виходить. І я би порадив вам такий серіал, як Night Flyers, або Ночеліт, або той, що летить...
Night Flyer чи Night Flyers?
Flyers. Flyers. Night Flyers.
Окей.
Ну, коротше, Ночеліт мені більше подобається. Це серіал, знятий по оповіданню Мартина, того, що написав «Гру престолів», точніше, пісню «Льоду та полум'я». Це космічний горор. Жахи на космічному кораблі. Ви знаєте цей жанр?
А ти хіба про це не розповідав уже? Про Night Flyers?
Ні, ні.
Космічні жахи за оповіданням Мартина. Мені здається, таке вже було.
Ні-ні, я тоді тільки почав,
ага.
Коли я згадував про нього. Я відзначив, що там є українська мова на Netflix. Там українська мова з'явилася до того, як Netflix зайшов в Україну.
Угу.
Тобто хтось проявив ініціативу. Непоганий переклад, але там чомусь вони встидаються літери Г в більшості випадків. Але вона у них там присутня, і я не розумію. Тобто іноді хтось писав Г, а хтось не писав. Коротше, Night Flyers починається... От перша серія, вона відкривається сценою, де явно поїхавший чувак... з сокирою на спустошеному космічному кораблі переслідує якусь жінку. І ця жінка втікає, відправляє якесь повідомлення, що не рятуйте нас, не приходьте нам на допомогу, і накладає на себе руки. Все. І це закінчення історії цього ночельота, Night Flyers.
Угу.
А потім тобі починають показувати, як цей зореліт відправлявся на свою місію, і всіх персонажів тобі показують, і цю жінку показують, і її переслідувача, і вони цілком собі адекватні. І ти такий, вони всі там збожеволюють і повбивають одне одного. На що таке дивитися? Але я дивився... Дивився дуже довго, тому що мені цей серіал психологічно важкий, а не тому, що він не цікавий. Але все одно я...
А чого ж ти вирішив себе змусити його подивитися далі?
Бо він цікавий. Бо він цікавий. Там дуже складний світ. Річ у тому, що цей зореліт летить на зустріч із інопланетянами, з якими встановили контакт через там гіперпростір. Летять, аби якось ближче поспілкуватися. В цьому спілкуванні їм можуть допомогти телепати, які можуть ловити змісти мислення, не розуміючи мови. А у людей є вже телепати тривалий час, тільки ці телепати небезпечні для себе і для людей поруч.
Як небезпечні?
А вони можуть навіювати жахи наяву, і люди можуть травмуватися внаслідок цього, чи психічно, чи реально фізично.
Це, типу, несвідомо?
Так, вони це не можуть не контролювати. А можуть контролювати, і в якийсь час екіпаж ночельота не розуміє, оцей телепат, він над ними знущається, чи він...
Чи він не може.
Ну, чи він просто біля них. А телепатів тримають у спеціальних камерах. І ця людина ніби як важлива для місії, але вона виходить як якась худобина.
Ну, в'язень.
І ця людина, мало того, що шкодить людям, вона з цих людей черпає їхні яскраві емоції. А найяскравіші емоції – це страх, секс. І, ну, уяви собі, що ти виходиш у місто, а там всі з сраними колонками JBL. Всі. Розумієш? І там грає російський реп. Ну, це ж кошмар. А він так живе.
Ясно.
Ось, це один аспект. Там є інші люди з іншими проблемами. Капітан корабля має свою таємницю. В нього мама його пригнічує. І мама на цьому кораблі у формі привида існує. Один із людей, який, власне, розробив теорію зв'язку з цими прибульцями, який вирахував їхнє призначення, знаходить на кораблі свою померлу доньку, яка ще на землі померла. Ну, і відбувається багато класних речей. Тут є і кіберпанк, і горор, і фентезі, і фантастика, і баді-горор. Тут багато крові.
Я щось думаю, чи не вийшов Вінніград через це? Чи не переборщили вони з різноманіттям?
Ну, все одно наскрізний сюжет залишається, і всі ці аспекти, вони доповнюють основну історію. Страх зустрічі з невідомим. Тут є лавкрафтіанщина. Взагалі, ну, в більшості це все ж таки ретро-футуристика. Воно виглядає навіть, наче знято десь на початку 2000-х. Ну, воно таке, ну, дуже застаріле. Дуже багато натурних зйомок, мало комп'ютерної графіки всередині самого цього ночельота. В них немає штучної гравітації, вони використовують, ну, доступні нам технології. Оце, як це, відцентрову силу. Тобто корабель крутиться і всіх всередині притискає до внутрішніх стінок корабля. Я його хочу вам порекомендувати як стрес для того, аби вийти із літнього сну. От якщо ви відчуваєте, що ви трошечки підкисли через те, що не відбувається подій і немає натхнення кудись рухатися, подивіться Night Flyers. Він травматичний. Цей серіал робить боляче. Але мені сподобалося, як він робить боляче. Він приємний.
Хворий виродок.
Так, хворий виродок. Дякую, дякую. Сприйму за комплімент. Мені сподобалося те, що у нього не буде продовження. Тобто це закінчений художній твір, він розказав цю історію і все.
Зрозуміло. Ну, не впевнений, що я захочу це подивитись, але дякую за пораду все одно. У мене маленька порада. Я нещодавно відкрив для себе YouTube-канал, який називається Oversimplified. І цей канал мені чимось нагадує канал імені Тараса Григоровича Шевченка Капранових, але там більше як блог-лекція, так? А на цьому каналі це такі мультики-комікси про історію важливих подій у світі, так, які були там, ну, про світові війни, про всілякі революції, про великих людей. І мене дуже вставляють ці комікси. Вони дійсно oversimplified, так, тобто надто спрощені, але вони наповнені просто гумором. Але тут, ти розумієш, ти дивишся на це?
Чекай, я прослухав початок. Ти зараз говориш про серію «Наука в коміксах»?
Ні, я говорю зараз про YouTube-канал, на якому мультики, які, як мені здається, ну, я не знаю, чи правильно так казати, мультики-комікси, так, але це не мультики анімовані, а там є персонажі, і в них інколи з'являються бульбашки.
Прості скетчі.
Так, так, це скетчі, точно.
Бо те, що ти описав, дуже схоже на серію коміксів. Наука, там історія, хімія, фізика, секс. Я радив.
А, це, так, я, до речі, бачив ці комікси. Так, так, вони прикольні. Ну, тут більше йдеться, от, наприклад, беруть Перша світова війна, і тобі, якби, описують основні персонажі, які брали в цьому участь, так, персонажі в лапках, так, якісь головні люди, там, королі, генерали.
І тобі персоніфікують події.
І країни, так. І тобі просто показують, от, значить, Франція така подумала і оголосила війну, там, Німеччині, наприклад, так? Ну, щось таке. Це в такому стилі. І що мені подобається, ну, по-перше, це дає тобі якесь таке, знаєш, високорівневе уявлення про те, що відбувалося в історії. Якщо ти історію знаєш погано, як я, то це дуже корисно, на мою думку, тому що, якби, я не піду зараз читати книжку на 1000 сторінок про Першу світову війну, а відео 10 чи 20 хвилин не подивитися мені навіть цікаво, так?
З історією така неприємна штука, що не можна довіряти одному джерелу.
Очевидно.
І для того, аби сформувати якесь уявлення про якусь подію, треба кілька штук подивитися. Це і краще сприяє запам'ятовуванню.
Це питання глибини і ширини, так? Якщо тобі важливо знати дійсно, ну, хай навіть не в деталях, але бути впевненим, що ти правильно знаєш, що відбувалося, то дійсно треба робити так, як ти кажеш. А якщо по великому рахунку тобі байдуже, але ти знаєш нуль, то дізнатися трохи з отакого відео, мені здається, дуже навіть корисно. Ну, це так, як той самий канал братів Капранових, так? Імені ТГ Шевченка. Вони ж те саме роблять, так? Ти ж не отримаєш повноцінну історичну освіту, подивившись їхні відео. Але загальне уявлення про те, що відбувалося, в тебе буде.
А потім ти йдеш на канал «Історія без міфів» і доповнюєш.
Якщо хочеш, так, звичайно. Ось, так от, до чого я так і не сказав. Я сказав, що ці відяшки наповнені гумором, так? Але насправді це не зовсім гумор, тому що це те, що дійсно відбувалося, але воно настільки спрощено, що коли ти на це дивишся, ти такий, га? Ну, наприклад, там було про війну за незалежність Америки, так? Зібралися ці всі круті американські лідери вкупі, і думали вони довго, як же ж нам зробити так, щоб не треба було воювати з Британією. Зібралися вони, подумали, і вирішили вони попросити Британію так не робити. Ось. А Британія їм сказала ні. І тоді почалася війна. Ну, типу, отаке, знаєш? І ти дивишся і думаєш, оце абсурд, та? Але абсурд через те, що це спрощено.
Ігоре, але нам історик в школі пояснював, що от тут в підручнику написано, що серйозні люди щось там планували, але насправді вся історія, вона відбувалася за сприяння божевільних, наркоманів, алкоголіків та інших дегенератів.
Це теж.
І ці люди рухали події. І вони рухали їх бездумно і без плану. І от ми маємо, що маємо.
Ось. Це одна така штука, і, ну, дуже круті мультики. На жаль, він англомовний. Я не знаю, на жаль чи на щастя, так? Якщо ви знаєте англійську. Просто от я знаю англійську, і мені важко його дивитися, тому що, незважаючи на те, що все спрощено, там дуже-дуже багато інформації в кожній хвилині, тому що все відбувається дуже швидко в цьому відео. І тому мені часто доводилося навіть прокручувати назад там 10-20 секунд, просто щоб ще раз почути речення, яке було сказане. І мені дуже сподобалось, зокрема, відео про одного німецького художника. Фактично, його біографія в спрощеній формі.
І поета.
Так, і поета теж. Насправді, якось подивившись це відео, так, якось отримавши загальне уявлення про біографію цієї людини, якось і не дивно, що він став тим, ким він став. Це дуже цікаве таке відчуття.
Ігоре, хоча б кілька разів протягом розповіді нагадуйся за назву каналу.
Oversimplified. Добре, буду. Так от, на цьому каналі Oversimplified, подивившись ці відяшки, вони мені нагадали одну таку штуку, що, ну, по-перше, що історія – це криваве місиво, де всі всім рубали голови і нікого це не переймало. Ось. А по-друге, що серйозні якісь проблеми насильницького характеру, так, коли там масові ув'язнення, якісь вивезення, масові вбивства, отакі речі. Я от просто в кількох місцях це помітив, там Французька революція, нацистська Німеччина, Російська революція більшовицька. В багатьох місцях це така закономірність, я її просто помітив, що приходить до влади якась людина, і вона починає агресивно придушувати тих, хто з нею якимось чином не погоджується в чомусь. І як тільки ти дозволяєш цій людині там маленький крок зробити в цьому напрямку, дуже швидко це виходить з-під контролю. Тобто, такий великий червоний прапор, це коли червоний прапор, це я переклав red flag, ну, тобто, такий сигнал тривоги, так? Це коли якийсь політичний лідер починає закликати до, ну, до придушення, по суті, ідей, які йому заперечують. Ну, своїх опонентів, по суті. Ну, наприклад, там заклики до ув'язнення там когось, не знаю, там журналістів, наприклад, так? Або там, не дай Боже, ну, про вбивства вже ніхто не говорить, мені здається, в сучасній політиці, принаймні відкрито.
Тобто, то у нас депутати Верховної Ради.
Справді?
Публічно закликають вбивати. Так.
Ні, ну це за таке судити треба.
Погрожують зброєю. Треба, а вже ж. Але хто ж буде?
От, але, власне, в цьому і суть. Я ж кажу, як тільки ти людині, в якої є влада, особливо якщо в цієї влади в неї багато, даєш якусь поступку в цьому, це дуже швидко може вийти з-під контролю. І в цьому плані мені насправді якось аж тепло стало за нашу українську державу, яка багато хто каже, ніби як не відбулася, і в нас там купа проблем і так далі. Але насправді, якщо подивитись на нашу сучасну історію, то у нас такого не станеться, тому що, ну, я маю на увазі майдани, так? Усі майдани, які були, вони по суті були про це, що сучасний лідер починає закручувати гайки. Тобто закручувати гайки. У нас не можна закручувати гайки. І все, і зразу бунт, так? Ну, принаймні, я так це розумію. Ти що про це думаєш?
Ну, це oversimplified.
Очевидно, це oversimplified, але воно десь так і є. Ну, в тій же сусідній Росії чомусь такого не відбувається, так? А чому? Тому що зараз гайки вже зажаті дуже-дуже глибоко, так?
Ось. Ой.
Ну, і Білорусь туди ж. Ну, тобто, я не хочу, звісно, зараз за політоту починати там щось обговорювати.
Ні, вони якраз борються за такий стан справ. Їхній народ не підніматиме ніяких повстань. Всі повстання, які відбувалися в російській державі за весь період її існування, були ініційовані не росіянами, а українцями переважно.
Ну, це інша тема, але так.
Вчора дивився відео якесь, ну, таке русофобське, просто для підняття настрою. І там говорилося про те, що росіяни, лише 30% із них, населення Російської Федерації, вони мають антропологічні ознаки індоєвропейців.
Ой, Олексо, слухай.
А українці на 60%. Я такий сижу, а 30% то, напевно, росіяни. Ну, тобто 60% мають ознаки індоєвропейців, а решта то росіяни, які живуть в Україні. Та й так реготав, аж штукатурка тріщала. Ну-ну.
Я хотів сказати так, що варто зауважити, що те, що відбувається в державі, це ж не просто... Ну, не можна сказати, що лідер будь-який може одноосібно щось зробити. Це динаміка, так? Тобто є лідер і є те, що його спонукає до дії, зазвичай це...
Це oversimplified.
Очевидно, що це все... Ми не можемо зараз в деталях розбирати.
Бо навіть Гітлер не зробив би того, чого він зробив, без підтримки там олігархів, без підтримки партії і без підтримки народу.
Саме так, я про це й кажу, що є динаміка, тобто...
Якби вбили маленького Гітлера, то в той час виріс би інший персонаж, який би просто зайняв цю нішу. Це народ хотів такого персонажа.
Ну, оце вже складніше. Я й кажу, що це динаміка, це динамічний процес. Тобто є дії лідера, які мають політичний, соціальний вплив, і є реакція народу на ці дії.
Угу.
Так? І якщо оця динаміка рухається в певному напрямку, то це дуже складно зупинити.
Так.
Але якщо інший лідер, він може рухати це в іншу сторону. І так само, якщо народ інакше реагує, це може піти в іншу сторону. Тому, ну, просто тут дуже складно. Лідер, зрозуміло, так, це одна людина, вона приймає якісь рішення. А як тут сприймати народ, так, ну, це дуже абстрактна сутність, так говорити. Це от те все, що ти назвав.
Але лідер – це персонаж. Це образ, який створює маса людей.
Ну, але це також і конкретна людина.
За ним стоїть якась фізична особа, але більшість інформації – це надумане народом. І ця особа підіграє.
Більшість інформації про лідера?
Так.
Ну так, це правда.
Так, це колективна робота. Це люди створюють Сталінів, створюють Гітлерів, створюють...
Зеленських.
Дякую. Я думав, ти цього не скажеш.
А чого я можу сказати?
Чи Путіних, ну, тобто... тих же. Люди їх створюють. Вони самі не можуть стати такими лідерами. Бо нема так, що я хочу бути великим тираном. Що мені для цього треба?
Ні. Оце, до речі, чекай. Людина, яка хоче бути великим тираном, у неї набагато більше шансів ним стати, ніж людина, яка про це навіть не думає. От тому це теж важливо.
Ну от я хочу, 10 років намагаюсь, не виходить.
Ну то ти просто не здалий, Олексо.
Ну не виходить, бо мене не підтримує народ. Я недостатньо харизматичний. Може треба їсти кошенят?
Ну таке, коротше, дуже рекомендую, якщо знаєте англійську, хоча я думаю, там мають бути і субтитри, або українські, або російські, канал Oversimplified про історію.
Ну що ж, я наостанок подякую нашим патронам за їхню невпинну підтримку проєкту «В місто ЖЕР», за ваші донати. Нагадаю, що Мирослав К. зробив мій день, тиждень, місяць, рік, напевно. Це було дуже круто. Дякую всім, хто нас послухав. Лупіть вподобайки, поширюйте нас. Хочемо до кінця цього року, а лишилося, скільки, 5 місяців, до кінця цього року хочемо 3 тисячі підписників. Давайте зробимо це разом. Залишається нагадати, що для вас працювали Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 142-й випуск «В місто ЖЕРА» – словотоку про здорове споживання в місті. Приходьте за тиждень.
Па-па.
Па-па. Я би хотів записати випуск «Дружина емігранта». Ну, бо про тебе ми чуємо, а про життя Лесі, в неї ж там є своє життя?
Ну, є.
Так? Чи тільки твоє?
Ну, є своє життя в неї, звісно.
Ну, я би хотів дізнатись.
Не знаю, можемо спробувати, та якось треба буде з нею поговорити.